Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Generative AI, The Insights You Need from Harvard Business Review ay isang koleksyon ng mga artikulo, panayam, pagsusuri, at praktikal na halimbawa mula sa Harvard Business Review. Bahagi ito ng HBR Insights Series na idinisenyo bilang malinaw na panimulang gabay sa mga paksang mabilis, magbago at may malaking epekto sa negosyo. Nakatuon ang aklat sa Generative AI, kabilang ang mga kasangkapang kayang lumikha ng teksto, larawan, at code gaya ng mga modelong nagpasikat sa ChatGPT at DALL-E. Hindi ito technical na manual sa pagbuo ng AI model. Sa halip, sinusuri nito kung paano dapat unawain ng mga leader at profesional ang kakayahan, panganib at pang-organisasyong epekto ng teknolohiya. Ipinapakita ng mga napiling material na ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung saan maaring makatipid sa oras, kundi kung aling mga proseso, serbisyo, at modelo ng negosyo ang dapat baguhin. Layunin itong tulungan ng mga organisasyon na pumili ng kapaki-pakinabang na paggamit ng AI, pangalagaan ng kalidad at tiwala, at ihanda ang mga tao sa nagbabagong anyo ng trabaho. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa Generative AI bilang bagong kakayahang lumilikha ng nilalaman, inilalagay ng aklat ang Generative AI sa konteksto ng negosyo, hindi bilang simpleng uso o kapalit ng bawat gawain. Ang mahalagang katangian nito ay ang kakayahang bumuo ng bagong teksto, larawan, code, at iba pang nilalaman mula sa mga prompt at umiiral na pattern sa data. Dahil dito, naiiba ito sa mga dating sistemang AI na pangunahing ginagamit para mag-uri, magrekomenda o magtaya ng resulta. Maari itong tumulong sa paggawa ng unang burador ng ulat, pagbuo ng materyales sa komunikasyon, pagbubuod ng impormasyon at pagsuporta sa paglikha ng software. Ngunit hindi automatikong katumbas ng pagiging tama o angkop ang mabilis na paglikha. Maaring kapani-paniwala ang output kahit may mali, kulang ang konteksto o hindi angkop sa isang partikular na organisasyon. Kaya ipinapakita ng koleksyon na ang wastong pag-unawa sa teknolohiya ay nagsisimula sa pagkilala sa lakas at hangganan nito. Ang Generative AI ay pinakamahalaga kapag ginagamit bilang suporta sa paghuhusga ng tao, malinaw na proseso ng pagsusuri at aktual na pangangailangan ng negosyo. Para sa mga leader, ang implikasyon ay iwasan ang dalawang sukdulan, ang pagbaliwala sa teknolohiya at ang pag-aakalang kaya nitong lutasin ang lahat ng walang disenyo, datos at pananagutan. Ikalawa, pagpili ng proyekto batay sa halaga sa negosyo, hindi sa ingay ng teknolohiya. Isang sentral na praktikal na tema ng aklat ang maingat na pagpili ng mga proyektong Generative AI. Hindi sapat na gumamit ng chatbot o automatikong paggawa ng nilalaman dahil lamang ginagawa ito ng mga kakumpetensya. Kailangan magsimula ang organisasyon sa isang tiyak na problemang may malinaw na halaga tulad ng mabagal na paghahanda ng dokumento, paulit-ulit na paghahanap ng kaalaman, o matagal na tugon sa mga karaniwang tanong ng customer. Pagkatapos, dapat suriin kung sapat ang kalidad ng datos, gaano kalaki ang panganib kapag nagkamali ang output at sino ang may pananagutang magpatunay sa resulta. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga sa mga organisasyong Pilipino rin kung saan kailangang timbangin ang limitadong budget, pagsunod sa mga patakaran sa datos, at sari-saring wika ng mga kliyente at empleyado. Binibigyang diin ang aklat na mas kapaki-pakinabang ang mga paggamit na may malinaw na daloy ng trabaho at sukatan ng resulta. Halimbawa, maaring sukatin ang oras na natitipid, kalidad ng tugon, dami ng gawaing naipasa sa pagsusuri ng tao at epekto sa karanasan ng customer. Sa ganitong paraan, ang pilot project ay nagiging paraan upang matuto, hindi lamang palabas na pagpapakita ng pagiging moderno. Ang tunay na layunin ay makagawa ng mas maaasahang proseso at bagong halaga, hindi lamang mas maraming automatikong output. Ikatlo, pagbabago sa serbisyo sa customer at gawaing pagbebenta sa tulong ng AI na may gabay ng tao. Tinutukoy ng mga material sa aklat ang customer interaction bilang isa sa pinakamalapit at pinakamalawak na larangan ng paggamit ng Generative AI. Maaring gamitin ang teknolohiya upang buuin ang unang tugon sa karaniwang tanong, ibuod ang kasaysayan ng pakikipag-ugnayan ng customer, at tulungan ang mga empleyado na mas mabilis makahanap ng kaugnay na impormasyon. Sa pagbebenta, maari nitong bawasan ang oras sa administratibong gawain, gaya ng paghahanda ng paunang mensahe, pag-aayos ng tala o pagbubuod ng pag-uusap. Ang oras na nalilibre ay maaring ilaan sa pakikinig sa customer, pag-unawa sa masalimuot na pangangailangan, at pagbuo ng tiwala. Gayunman, hindi ipinapakita ng aklat ang automation bilang ganap na pag-aalis sa papel ng tao, lalong mahalaga ang tao kapag may sensitibong reklamo, hindi pangkaraniwang sitwasyon, negosasyon, o desisyong nangangailangan ng empatiya at paghuhusga. Kung walang maayos na pag-verify, maaring makapagbigay ang AI ng maling sagot, maling pangako o mensaheng salungat sa tono ng tatak. Kaya kailangan ang malinaw na escalation process, napapanahong pinagkukunan ng impormasyon at pagsubaybay sa kalidad. Ang pananaw na ito ay mas makatotohanan kaysa sa pangakong puro pagtitipid dahil inuugnay nito ang bilis ng AI sa responsibilidad, relasyon sa customer, at kalidad ng serbisyong natatanggap. Ika-apat, pagpapalawak ng pagkamalikhain at pag-iisip sa mga bagong modelo ng negosyo. Hindi kinakahon ng aklat ang generative AI sa pagbabawas lamang ng gastos o pagpapabilis ng umiiral na gawain. Mahalaga rin ang potensyal nitong palawakin ang proseso ng pagkamalikhain at magbukas ng mga bagong paraan ng paghatid ng produkto at serbisyo. Ang mabilis na paglikha ng mga unang bersiyon ng teksto, disenyo at code ay maaaring magpabilis sa pag-eksperimento. Halimbawa, mas maraming alternatibong mensahe, konsepto, o prototype ang maaaring suriin bago pumili ng direksyon. Ngunit ang dami ng nalilikha ay hindi automatikong nagiging mahusay na inobasyon. Kailangan pa rin ng malalim na kaalaman sa customer, malinaw na pamantayan, at kakayahang pumili kung alin ang may tunay na silbi. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang halaga ng koleksyon ang pagtingin sa AI bilang kakayahang nakadugtong sa estratehiya. Maaring magbago ang paraan ng pagdisenyo ng serbisyo, pagbuo ng content at pag-aayos ng mga internal na proseso, ngunit dapat nakatuon ang mga pagbabagong iyon sa problemang nararanasan ng mga customer o empleyado. Para sa mga kumpanya, ang mas mahirap na tanong ay hindi kung kaya ng AI ang isang gawain. Ang tanong ay kung may mas mabuting serbisyong maaaring likhain o may lumang proseso bang hindi na kailangang manatili sa dating anyo. Sa puntong ito, ang AI ay nagiging dahilan upang suriin muli ang modelo ng negosyo at disenyo ng trabaho. Panghuli, pamamahala sa datos, panganib, at ethical na paggamit bago palawakin ang AI kasabay ng mga pagkakataon. Kinikilala ng aklat na ang generative AI ay nagdadala ng mga panganib na hindi dapat ipasa lamang sa isang technical team. Mahalaga ang kalidad, pagkakaugnay at wastong pamamahala ng datos dahil nakasalalay rito ang pagiging kapakipakinabang ng mga sagot ng AI sa konteksto ng organisasyon. Kung mali, luma o hindi kumpleto ang pinagkunan, maaari ring maging mali o kulang ang output. May usapin din ng pagiging kumpidensyal, karapatang-ari ng nilalaman, bias, seguridad at pagsunod sa mga batas at patakaran. Hindi sapat ang isang pangkalahatang paalala na maging responsable. Kailangan ng tiyak ng mga tuntunin tungkol sa anong impormasyon ang maaring ipasok sa isang tool, anong output ang dapat suriin ng tao, at kailan kailangang ihinto o iakyat ang isang desisyon. Mahalaga rin ang malinaw na pananagutan sa pagitan ng paamunuan, mga may-ari ng proseso, legal o risk teams, at mga empleyadong aktual na gumagamit ng sistema. Ang ganitong pamamahala ay hindi hadlang sa inobasyon. Ito ang nagbibigay ng sapat na tiwala upang gamitin ang AI sa mas mahalagang gawain ng hindi isinasakripisyo ang customer, empleyado o reputasyon ng organisasyon. Sa halip na maghintay ng malaking pagkakamali, itinutulak ng aklat ang pagbuo ng mga guardrail kasabay ng pag-i-eksperimento at pagpapalawak ng paggamit. Bilang pagtatapos, ang Generative AI The Insights You Need from Harvard Business Review ay pinakaangkop para sa mga executive, manager, may-ari ng negosyo, pinuno ng operasyon, at mga profesional na kailangang magpasya kung saan at paano gagamitin ang generative AI. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga team sa customer service, marketing, sales, human resources at teknolohiya, lalo na kung nais nilang magkaroon ng iisang batayan sa pag-uusap tungkol sa halaga, limitasyon at panganib ng AI. Hindi ito ang tamang piliin ng mambabasang naghahanap ng malalim na teknikal na pagtuturo sa pagprograma ng model, pag-train ng neural network, o detalyadong hakbang sa pagpapatupad ng isang partikular na software. Ang lakas nito ay ang paglalagay ng mabilis na umuusbong na teknolohiya sa mas malawak na usapin ng estratehiya, trabaho, customer, at pamamahala. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa AI na nakatuon lamang sa hype, produktibidad o mga prompt. Bilang koleksyon mula sa Harvard Business Review, pinagsasama nito ang mga pananaw sa business model, pagkamalikhain, serbisyo sa customer, datos, at responsabling paggamit. Dahil dito, hindi ipinipinta ang AI bilang garantisadong solusyon o simpleng banta sa trabaho. Sa halip, ipinapakita nitong ang halaga ng teknolohiya ay nakadepende sa pagpili ng tamang problema, maingat na pagdidisenyo ng proseso, at patuloy na papel ng paghuhusga ng tao para sa organisasyong nais ng praktikal na pangkalahatang balangkas bago mamuhunan o magpalawak ng AI, malinaw at makatotohanan itong panimula. Kung gusto mong sumuporta Harvard Business Review, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!